สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
และอินเดียกำลังเผชิญความท้าทายเดียวกันนั่นคือภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายการเติบโตของกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลเน้นย้ำให้เห็นถึงข้อจำกัดของยุทธวิธีธรรมดาทั่วไปผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าจำเป็นต้องมีวิธีที่ครอบคลุมและฉลาดขึ้นในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งต้องเป็นยุทธวิธีที่เหนือกว่าการใช้กำลังทหารข่าวกลองและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่แรกการจะทำเช่นนั้นได้คือการมีกระบวนการที่ครอบคลุมสอดคล้องเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกระดับระหว่างรัฐบาลและระดับพลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจัดการและใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ผู้นำศาสนาภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆจำเป็นต้องช่วยต่อสู้กับแนวคิดแห่งความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางแห่งสันติภาพผู้ช่วยรัฐมนตรีซีวอลกล่าวว่าผู้นำศาสนาต่างๆคือหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันแนวคิดแห่งความรุนแรงพวกเขาสามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใคร่รู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนานั้นและโต้แย้งแนวคิดที่เป็นรากฐานของความรุนแรงทั่วอินเดียตั้งแต่แคว้นเคราลาไปจนถึงแคว้นแคชเมียร์ชุมชนทางศาสนาต่างกำลังเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วชาวมุสลิม 1.5 แสนคนได้รวมตัวกันที่อุตรประเทศเพื่อประท้วงการก่อการร้ายข้ามชาติพร้อมทั้งยืนยันหลักคำสอนในคัมภีร์กุรอานที่ว่าการสังหารผู้บริสุทธิ์1คนเท่ากับการสังหารมวลมนุษยชาติผู้นำศาสนาอิสลามกว่า 70,000 คนทั่วโลกได้รวมตัวกันที่เบลรีเพื่อประนามกลุ่มไอซิลว่าไม่มีความเป็นมนุษย์และไม่ใช่อิสลามและที่เดลีนักศึกษาอินเดียได้ร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดของกลุ่มไอซิลขณะที่สตรีมุสลิมพากันส่งเสียงเพื่อประนามกลุ่มไอซิลที่ใช้การกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนโดยอ้างพระนามของพระอัลเลาะห์รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถช่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้ด้วยการยุติการควบคุมจำกัดการแสดงออกของประชาชนอนุญาตให้พวกเขาได้แสดงความเห็นอย่างสันติในประเด็นที่อ่อนไหวรวมถึงการขยายเข้าไปถึงชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับสมัครสมาชิกของผู้ก่อการร้ายเพื่อสานสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้นเช่นในรัฐมหาราชตะที่ซึ่งตำรวจท้องถิ่นได้จับมือกับผู้นำศาสนาเพื่อลบล้างแนวคิดสุดโต่งในกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นสหรัฐจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอินเดียเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและจะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองการปราบปรามแหล่งรายได้ของผู้ก่อการร้ายการเพิ่มความระมัดระวังตามแนวพรมแดนท่าเรือและระบบขนส่งมวลชนตลอดจนช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอินเดียหลายพันคนสหรัฐและอินเดียมีพันธะร่วมกันในการจัดทำยุทธวิธีที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จในการต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งของชุมชนสนับสนุนความหลากหลายและการแบ่งปันคุณค่าหลักร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News.
ส สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐแอนโทนินสแกเลียเสียชีวิตและเป็นประเด็นการเมืองเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ได้เพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างเดโมแครตและริพับลิกันการเมืองฝ่ายนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้นะครับในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องยอดค้าปลีกช่วงตรุษจีนในประเทศจีนและร่างกฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานทาสเช่นอาหารทะเลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นเรามีรายงานพิเศษนะครับสัมภาษณ์อัครราชทูตฝ่ายการศึกษาของไทยในสหรัฐเรื่องนักเรียนหนีทุนท้ายสุดหนังภาพยนตร์เรื่องเดดพูลของค่าย Marvel ทำลายสถิติช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวครับครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐสถานีโทรทัศน์ PBS จัดการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรค Republican ซึ่งกำลังชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนะครับซึ่งมีการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในการดีเบตเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับทั้งระหว่างคู่แข่งคนสำคัญคือเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งคู่นั้นปะทะคารมกันเรื่องสงครามอิรักนะครับนอกจากนั้นยังมีการประคารมกันระหว่างเท็ดครูซสวจากเท็กซัสและมาโกรูบิโอจากฟลอริดาซึ่งทั้งคู่นั้นมีเชื้อสายลาตินและเป็นนักการเมืองรุ่นหนุ่มนะครับวัย40กว่าๆทั้งคู่และหน้าที่ของสื่ออเมริกันในการดีเบตคือการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่นักการเมืองพูดระหว่างการโต้อภิปรายภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ Washington Post และสื่อ PolitiFact ได้เช็คสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโดยเขาบอกว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับสงครามอิรักตั้งแต่แรกแต่สื่อ Washington Post และPolitiFact กล่าวว่าในความเป็นจริงนั้นทรัมป์ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชอย่างรุนแรงอย่างที่กล่าวอย่างมากเขาเพียงแค่บอกว่าอิรักนั้นเป็นปัญหาเท่านั้นนะครับสำหรับกรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้พิพากษาศาลสูงแอนโทนินสกาเลียซึ่งเป็นผู้พิพากษาสายรีพับลิกันก็เป็นประเด็นอภิปรายตั้งแต่การเปิดดีเบตนะครับสว.เท็ดครูซบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดีโอบามาจะแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นมาแทนที่เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นกำลังจะหมดวาระลงในปีนี้และควรรอให้มีการเลือกตั้งก่อนครับเท็ดครูซบอกว่าในช่วง80ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่อยู่ในช่วงปีสุดท้ายและแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแต่ว่าสื่อได้เช็คความเป็นจริงและพบว่าตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเรแกนนะครับมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีเรแกนครับและสืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของผู้พิพากษาสเกเลียนะครับซึ่งเป็น1ใน9ผู้พิพากษาของคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐหรือ Supreme Courtกรณีดังกล่าวได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงกฎหมายและการเมืองสหรัฐและเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างพรรคเดโมแครตกับวุฒิสภาที่นำโดยพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ที่จะทำหน้าที่แทนตุลาการศาลสูงผู้นี้ผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวเมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียได้รับเสนอชื่อโดยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดเมื่อปีค.ศ.1986และเป็นผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับทั้งในด้านสิทธิการเลือกตั้งสิทธิคนต่างด้าวสิทธิของคนรักเพศเดียวกันไปจนถึงการคุมขังผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมและกฎหมายระบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามานะครับหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษาสกาเลียประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องเกียรติประวัติของผู้พิพากษาสกาเลียโดยกล่าวว่าผู้พิพากษาผู้นี้คือเสาหลักสำคัญของฝ่ายตุลาการของสหรัฐตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาภาพพจน์แห่งความเด็ดเดี่ยวมีพลังและหลักแหลมในทางกฎหมายของผู้พิพากษาสกาเลียส่งอิทธิพลต่อผู้พิพากษาทนายความและนักศึกษากฎหมายรุ่นหลังๆมากมายถือได้ว่าผู้พิพากษาสกาเลียได้อุทิศชีวิตให้กับการวางรากฐานด้านกฎหมายให้กับสหรัฐมาโดยตลอดนะครับประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่แทนผู้พิพากษาสกาเลียแม้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตามThese are responsibilities that I take seriously, as should everyone. They're bigger than any one party. They are about our democracy.
ครับแต่บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลได้มีแถลงการออกมาทันทีว่าคนอเมริกันควรมีสิทธิ์ในการเลือกตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ดังนั้นตำแหน่งนี้ควรให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นคนเสนอด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นผู้เสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อคืนวันนี้ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาครับ
The Senate needs to stand strong and say we're not going to give up the US Supreme Court for a generation by allowing Barack Obama to make one more liberal appointee
สว.เท็ดครูซหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐจำเป็นต้องยืนหยัดต่อต้านเรื่องนี้และต้องไม่ยอมให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาที่มีแนวคิดเสรีนิยมเข้าไปเพิ่มในคณะตุลาการศาลสูงสุดขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเช่นกันว่าขึ้นอยู่กับสว.มิชแมคคอนเนลและสว.คนอื่นๆที่ต้องหยุดหรือชะลอการเสนอชื่อของประธานาธิบดีโอบามา
I think it's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it. It's called delay, delay, delay.
ส่วนสว.มาร์โกรูบิโอกล่าวว่าเป็นเวลากว่า80ปีมาแล้วที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่เคยแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดในปีสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งดังนั้นหากประธานาธิบดีโอบามาจะไม่เสนอชื่อก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
I do not believe the president should appoint someone and it's not unprecedented. In fact, it's been over 80 years since a lame duck president
อย่างไรก็ตามบรรดาสว.จากพรรคเดโมแครตต่างออกมาสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อและแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วสว.เบอร์นีแซนเดอร์สหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตยืนยันว่าการแต่งตั้งคณะตุลาการศาลสูงสุดให้ครบ9คนนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประธานาธิบดีขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่เพียงให้การรับรองจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติเรื่องนี้ในวุฒิสภาและตนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาควรเสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วนะครับตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนั้นอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตและในขณะที่คณะตุลาการศาลสูงสุด8คนที่มีอยู่ในขณะนี้มีผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยม4คนและแนวคิดอนุรักษ์นิยม4คนนั่นหมายความว่าผู้พิพากษาคนใหม่อาจทำให้เกิดความโน้มเอียงในคณะตุลาการสูงสุดของประเทศได้ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการออกกฎหมายที่เป็นประเด็นโต้เถียงระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเช่นการทำแท้งการควบคุมอาวุธปืนและการควบคุมอำนาจของสถาบันการเงินนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้หารือกับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรื่องวิกฤตในซีเรียโดยได้ย้ำถึงความสำคัญของกรุงมอสโกที่จะช่วยทำให้เกิดสันติภาพนะครับโดยบอกว่ามอสโกนั้นควรจะหยุดโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นกลุ่มสายกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้พูดโทรศัพท์กันเมื่อวันเสาร์ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับความหนาวเย็นได้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครบอสตันฮาร์ตฟอร์ดและโพรวิเดนซ์ครับเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกนั้นต่ำถึงติดลบ9องศาฟาเรนไฮต์หรือติดลบ 22.8 องศาเซลเซียสนะครับและถ้าคิดถึงแรงลมพัดที่หนาวเย็นแล้วอุณหภูมินั้นต่ำถึงติดลบ 40 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งความเย็นดังกล่าวนั้นได้แผ่ซ่านลงมาจากเขตอาร์กติกครับไปกันต่อที่ประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งขณะนี้กำลังต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันแคทอลิกนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เรียกร้องให้ชาวเม็กซิกันหลีกเลี่ยงความคิดที่ชั่วร้ายและยับยั้งตนเองจากความอยากที่จะเป็นคนร่ำรวยและหวังที่จะช่อโกงนะครับโป๊ปฟรานซิสทรงให้โอวาทดังกล่าวขณะที่ชาวเม็กซิโกกว่า 300,000 คนนั้นได้เข้าพิธีทางศาสนากลางแจ้งในวันอาทิตย์ครับและที่ไต้หวันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในไต้หวันสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตสรุปอยู่ที่116คนครับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลังจากที่อาคารสูง17ชั้นถล่มเนื่องจากความแรงของแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการและวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเช่นกันซึ่งก็คือวัน President Day นะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนน่าจะสนใจดูตัวเลขยอดการขอสร้างบ้านใหม่ที่จะถูกเปิดเผยในวันพุธและอัตราเงินเฟ้อในวันศุกร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนขยายตัว 0.3% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับซึ่งถือเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันและเป็นระยะเวลานานที่สุดที่เศรษฐกิจของยูโรโซนมีการขยายตัวนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ.2008และส่งผลให้เศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตระดับที่ 1.5% เมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปหรือยูโรสแตทมีได้ให้รายละเอียดมากนักว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวนั้นคืออะไรนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและของรัฐบาลในกลุ่มยูโรโซนนั้นเพิ่มขึ้นถึงกระนั้นยังคงมีความกังวลว่าความผันผวนในตลาดการเงินโลกในปัจจุบันอาจส่งผลให้การเติบโตในระดับเล็กน้อยของกลุ่มยูโรโซนดังกล่าวนั้นกลับไปเป็นตัวเลขติดลบได้อีกครั้งนะครับข้ามาที่สหรัฐครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ายอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้น 0.2%เช่นเดียวกับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงจับจ่ายซื้อสินค้าแม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญคือปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงที่ต่อไปหรือไม่และจะชดเชยกับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดหุ้นและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่นะครับรายงานยังระบุด้วยว่าคนอเมริกันใช้จ่ายในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นทั้งในด้านรถยนต์สินค้าเกี่ยวกับบ้านและอาหารรวมทั้งการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ใช้จ่ายลดลงในด้านการรับประทานอาหารนอกบ้าน
ซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะพายุหิมะที่พัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับส่วนที่จีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดขายสินค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 11.2% ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนปีนี้เทียบกับตรุษจีนปีที่แล้วตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์จีนชี้ให้เห็นว่ารายได้ของธุรกิจค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 115,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์ซึ่งเรียกกันว่าสัปดาห์ทองของจีนและเป็นช่วงที่คนจีนหลายล้านคนเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมากกว่าช่วงอื่นๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเวลานี้กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกคือจากการที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันไปเป็นความร่วมมือเพื่อหาทางยุติปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำตามคำกล่าวของรัฐมนตรีน้ำมันของไนจีเรียที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สนะครับราคาน้ำมันดิบโลกลดลงกว่า 70% อยู่ที่ระดับไม่ถึง30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศกลุ่มโอเปกที่มีน้ำมันเป็นสินค้าหลักนำไปสู่ข้อเสนอของซาอุดิอาระเบียให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกเพื่อผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกปฏิเสธจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่นอกกลุ่มโอเปกอย่างเช่นรัสเซียนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการผ่านร่างกฎหมายใหม่ในสหรัฐซึ่งจะห้ามการนำเข้าปลาที่ส่งมาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานทาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าบริษัทประมงของไทยหลายบริษัทที่ส่งอาหารทะเลมาสหรัฐนั้นบังคับใช้แรงงานประมงรวมถึงกักขังหน่วงเหนี่ยวแรงงานเหล่านั้นโดยสินค้าอาหารทะเลที่ส่งมาขายนั้นมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของสหรัฐรวมถึง Walmart และ Whole Foods นะครับและตามร้านอาหารหลายสาขาอย่าง Red Lobster ด้วยจนนำไปสู่แรงกดดันให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อห้ามการนำเข้าปลาที่มาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานทาสซึ่งรอการลงนามของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในขณะนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและข่าวธุรกิจของวงการภาพยนตร์นะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องเดดพูลเป็นภาพยนตร์เรทอาเปิดตัวสนั่นในอเมริกาเหนือนะครับกับรายได้ที่คาดว่าช่วงสุดสัปดาห์จะทำเงินได้ถึง135ล้านดอลลาร์ทุบสถิติหนังช่วงวันวาเลนไทน์และหนังวันหยุด President Day และนอกจากนั้นน่าจะเป็นหนังที่รายได้เปิดตัวสูงสุดของพระเอกไรอันเรโนลด์ด้วยครับคาดว่าถ้านับรายได้จากวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุด President Day Deadpool น่าจะรวบรวมรายได้ได้ถึง150ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนักศึกษาหนีทุนนะครับ Direct from Washington VOA ครับติดตามบทสัมภาษณ์อัครราชทูตการศึกษาในสหรัฐนะครับซึ่งก็คือท่านพิรุณเพียรล้ำเลิศซึ่งคุณพินิจการตุลาชมไปสัมภาษณ์เรื่องนักศึกษาหนีทุนเชิญติดตามครับ
ครับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเรียนของทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราชอดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระหว่างที่ได้รับทุนเดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกเมื่อปีพุทธศักราช2537ถึง2546ครับ
ขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ที่มหิดลแล้วก็ได้รับทุนเมื่อปี37เดินทางมาเรียนปี37ก็เรียนระดับโทเอกก็ได้ที่ Tufts University มาเรียนก็เรียนโทกับเอกใช้เวลาทั้งหมดก็จนถึงปริญญาเอกเนี่ยประมาณ9ปี9ปี
ถือว่านานไหมครับ
ก็ถือว่าคือมีการขอต่อขยายระยะเวลาการศึกษาประมาณ2ปี2ครั้ง2ปีแล้วก็จบเอก
รายงานส่วนบุคคลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระบุว่าทันตแพทย์หญิงดลฤดีพยายามขอยืดเวลาศึกษาต่อหลังสำเร็จปริญญาเอกออกไปแต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อนที่เธอจะแจ้งความจำนงขอลาออกจากราชการในระยะเวลาไม่นานนักหลังสำเร็จการศึกษา
เท่าที่ดูในแฟ้มประวัติเนี่ยก็คือเขาขอต่อเรียนต่ออย่างที่บอกแล้วว่าเรียนต่อขยายมาสัก2ครั้งแล้วก็จบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะขอต่อทำต่อในลักษณะเขาเป็น post doc ทำวิจัย post doc ก็คือเขาได้ทุนจากทางมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ให้ทำ post doc ต่อก็เลยขอมาทางเราก็ติดต่อทางเจ้าของทุนที่มหิดลว่าจะยินยอมตรงนี้ไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการทำ post doc หลังจากจบปริญญาเอกเนี่ยทางกพ.โดยหลักตั้งแต่ปี2544เนี่ยก็จะโดยหลักก็คือไม่ให้ทำเพียงแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับก็เลยแจ้งกลับไปว่าตรงนี้ไม่อนุมัติแล้วให้เดินทางกลับ
แล้วหลังจากนั้น
เขาก็ทางมหิดลก็ยังสุดท้ายเนี่ยก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทางมหิดลก็อยากจะให้เขากลับไปก็คือก็ในลักษณะว่ามีมติมาว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เขาทำโพสต์ดอกสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเขาคือตอนที่เขาทำโพสต์ดอกเนี่ยเขาจะทำโพสต์ดอกเนี่ยก็พอไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นข้าราชการหมายถึงว่าเขาขอลาออกตอนช่วงสักปีประมาณเดือนพฤศจิกา46ประมาณ
อัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตันย้ำว่าที่ผ่านมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยพยายามทำหน้าที่สื่อสารพูดคุยกับนักเรียนทุนไทยตลอดเวลาเพื่อรับทราบปัญหาแลกเปลี่ยนทัศนคติและย้ำถึงความสำคัญของทุนการศึกษาที่แต่ละคนได้รับ
ใช่ครับเพราะว่าประเทศเราที่พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนทุนที่เข้าไปอยู่ในระบบราชการที่ช่วยขึ้นมาซึ่งท่านก็ยังบอกว่าถ้าน้องๆคิดอย่างนี้ประเทศเราจะเป็นยังไง คือเราเองเนี่ยเราเป็นเอาเงินจากภาษีนะฮะเอาเงินจากภาษีของประชาชนนะครับมาเนี่ยนะครับประเทศคาดหวังว่าจะได้น้องเนี่ยกลับไปช่วยประเทศเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งทุนรัฐบาลเนี่ยแต่เด็กส่วนใหญ่ก็นั่นนะฮะเขาถ้าที่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากกลับไปไม่มีน้อยมากๆที่มีความคิดแบบประเภทว่าจะอยู่เลยตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะฮะก็น้อยมากๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครอบครัวเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเก่งในบ้านเราเยอะแต่ว่าการที่เราอยากได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเก่งเพราะว่าสัญญาทุนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้ใช้3เท่าอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินหรอกครับเขาเพียงแต่ป้องกันไว้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้คนกลับไปทำงานมากกว่าเงินเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องการอยากจะปรับหรอกนะครับอยากจะได้คนมีศักยภาพคนเข้าไปช่วยกันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทวงว่าเป็นบุญคุณแต่ทวงเรื่องจิตสำนึก
ครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังเกิดกรณีทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนคนหนึ่งผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันที่เมืองไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ถึง167รายการนะคะวันนี้มีของรางวัลเป็นหนังสือเคาะขายทำเงินล้านได้ด้วย eBay PayPal เขียนโดยคุณทิติการนิธิอุทัยหนังสือเล่มนี้จะทำให้ได้เรียนรู้จากการประมูลสั่งซื้อและวางขายสินค้าบน eBay ค่ะ1เล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าแชมป์ที่วีนัสวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงอดีตมือ1โลกชาวอเมริกันได้ ล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นแชมป์ใบที่เท่าไหร่ในชีวิตของเธอพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีแค่บริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะสดจากวอชิงตันนะคะ